Ir šiandien mano tema laisvės iliuzija. Žinot, susidūriau su tokia dilema. Iš tikrųjų, laisvė. Kas yra laisvė? Kodėl laisvė tokia svarbi žmogui? Ir mąstydamas apie tai, supratau vieną tokį paprastą dalyką. Dievas mus sukūrė laisvus. Jis davė mums laisvą valią, laisvą pasirinkimą. Ir tas troškimas, tas sukūrimas, kaip mes, kad esam žmonės, jis niekur nesidėjo. Pas mus liko troškimas būti laisviems. Ir ta laisvė viešpats, kad žmogus suprastų, kad yra laisvas, tu niekada nesuprasi, kad esi laisvas, jeigu tau nebus pasirinkimo. Tik pasirinkimas įprasmina mūsų laisvę. Jeigu nėra pasirinkimo, tu nesi laisvas. Ar sutinkat? Jeigu nėra pasirinkimo, tu nesi laisvas. Ar sutinkat su tom? Gerai. Nu, linksėkit galvom, nes aš žinot, kad žinočiau, kad nu, pasiekėt, kad mikrofonas įjungtas, kad jūs girdit, ką aš kalbu visą kitą. Ir iš tikrųjų, ir jeigu jūs pastebėsit, tauta siekia savo laisvės. Žmogus siekia laisvės. Jis nori būti nepriklausomas. Jaunuoliai nori nepriklausyti nuo savo tėvų, jie tarytum patys žino, ko jam rinktis, ar ne? Ir tėvus tas baisiai erzina, todėl, kad tėvai žino geriau, ko tau reikia, bet nu, jaunuolis dar geriau žino, ko jam reikia. Ir jie nesusišneka, vyksta konfliktai, ten tos vadinamas maištai, paauglystės, visa kita, visi kraustas iš proto, jaunuolis kraustas, kad tėvai nesupranta, tėvai kraustas, kad jaunuolis neklauso ir, bet yra laisvė. Tai yra laisvė. Tautos kovoja už savo laisvę, sakysim, šiandien mes turim tą dieną, kai mes prisimenam laisvės kovotojus, ar ne, kurie kovoja už tautos laisvę. Ir mes, jeigu pažiūrėsim visą istoriją, tai tautos nuolat kovoja už laisvę. Nuolat yra kažkieno okupuojamas, nuolat yra laisvė suvaržoma ir atsiranda visada judėjimas, kuris nori išlaisvinti ir išsilaisvinti ir panašiai. Ir tai yra labai normalu, tai yra tai, kaip veikia laisvė. Ir tai veikia todėl, kad mes esam laisvi. Bėda yra ta, kada mes tampam laisvi, mes nebežinom, ką su tuo daryti. Suprantam? Mes tiesiog pasimetam. Adomas ir Ieva. Viskas yra gerai iki to momento, kol viešpats nepasako, va jums pasirinkimas gyvybės medis ir pažinimo medis. Va. Iki to momento jam buvo lafa gyventi. Nereik nieko galvoti, ta prasme, viskas yra gerai. Viešpats ateina, viešpats su jais bendrauja, bet bendraudamas viešpats, jisai žino, jūs esat laisvi. Kad įprasminti jūsų laisvę, štai jūsų pasirinkimai. Jūs pasirenkat vieną arba kitą. Jūs turit rinktis. Priešingo atveju jūs nesat laisvi. Ir jis sukuria pasirinkimą. Ir žmonės suvokia, aš esu laisvas. Ir jis pasirenka laisvą. Jis pasirinko laisvą valią. Suprantat, netgi tai, kad mes sakom, velnė sugundė, dar kažkas kažką padarė. Palaukit, ne, žmogus pasirinko. Kas darė įtaką tavo pasirinkimui? Čia kitas klausimas, čia kitas pamokslas, bet žmogus pasirinko, ar neteisinga, ar žaltys paėmė ir įkišo Jėvą į burną tą obolį? Ne, Jėvą paėmė, nusiskynė ir valgė. Parašyta, nuskynė ir valgė. Jin pasirinko, teisingai? Taip ir mes labai dažnai renkamės arba teisingai, arba ne. Norėčiau dabar sekantį. Va taip mes įsivaizduojam laisvę. Laisvė kaip paukščiai, kaip debesis ore, ne, kaip aitvarai dangui. Ta prasme. Mes esam laisvi daryti, ką norim. Aš noriu daryti, ką noriu. Bet kai tu darai, ką nors, tu renkies, netgi būdamas laisvas. Ir mes prie šito sugrįšim pačioj pabaigoje. Dabar norėčiau, kad mes atsiverstumėm Jono Evangelijos 8 skyrių. Ir mes paskaitysim iš rašto, ką raštas kalba apie laisvę. Ar gerai, bažnyčia? Gerai, ne? Aštuntas Jono skyrius, Evangelijos. Nuo 31 eilutės. Jėzus kalbėjo tikėjusiems į žydams. Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai. jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Jie atsakė, mes esame Abromo palikuonis ir niekada niekam nevergavome, kaip tu sakai, tapsime laisvi. Jėzus jiems tarė, iš tiesų sakau jums, kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Ir čia iki šitos vietos palikime. Jėzus sako, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Kaip sureaguoja žydai? Man toks klausimas, žydai, kaip jie sureaguoja? Jie sako, mes esame Abromo palikuonis ir niekada niekam nevergavome. Palaukit, paską švenčiat? Žydai, švenčiam. Ką jinai reiškia? Ką reiškia paską? Išėjimas, išvergystės. Apie ką kalbam? Ta prasme, mes niekada niekam nevergavom, sako. Kaip nevergavot, sako. Tai palaukit, jūs ką tik, jūs visai nesenai iš Babilono vergystės buvote išlaisvinti. Ir šiai dienai jūs esat Romos vergystė. Kaip reiškia, ką reiškia, mes niekada niekam nevergavom. Bet Jėzus sako, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Tiesa mus išlaisina. Suprantat, tol, kol mes nežinom tiesos, neįmanoma suprasti, kad mes esam kažkur tai kažką neteisingai pasirinkę arba mūsų pasirinkimą atvedė mus į tam tikrą vergystę. Vergystė, jinai pati iš savęs, jinai, mes dažnai ją arba romantizuojam, arba ją darom tokią demonizuojam. Ta prasme, kartais mes į vergystę žiūrim kaip tokia vergiai Zaura. Žinot, nu, tokie vergai, tokie romantiški, tokie, žinot, tokie viskas gerai, čia priglūdė kažkas, rūpinas, viskas gerai. Arba tokie 12 vergystės metų, kai tave įkalino, tu esi laisvas, bet iš tikrųjų niekas to nesupranta ir tu tada tarnauji kaip vergas. Ir ta prasme, mes vergystę suprantam labai keistai ir kadangi mes labai keistai suprantam, mes tiesiog net pažįstam, to, ką mes turim ir tą, kame mes esam. O vergystė tai yra labai paprasta. Sako, jūs esat, žiūrėkit, iš tiesų sakau jums, kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Jis ta mūsų kūniška vergystė, kaip mes įsivaizduom, kad mūsų kūnai įkalinti kažkur surakinti, mes prirakinti prie medžio, skinti jo vaisius, ta prasme ir panašiai, jisai nukelia į kitą dimensiją, jisai nukelia į dvasinę dimensiją, sako, kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Opa. Va čia ir prasideda. Ir šiandien, kada mes kalbam apie laisvę, aš nekalbu apie fizinę laisvę, aš nekalbu apie nepriklausomumą visišką. Mes galim visiškai nepriklausyti nuo nieko, mes galim išeiti į miškus, gyventi, nežinau, ten pasistatyti kažkokį medžio namelį, ta prasme, ten visiškai nepriklausomai gyventi. Mes kartais su žmona pasižiūrim, rodo ten miškuose Amerikoje mėgsta žmonės taip įsikurti, ta prasme, kad būt visiškai nepriklausomi. Jie ten medžioja, kažką veikia ir ta prasme, jie tok, nu, tarytum visiškai nepriklauso nuo nieko, bet iš tikrųjų jie priklauso. Bet jeigu mes kalbėsim apie dvasinius dalykus, tai jie yra nuodėmės vergai. Kaip ir mes. Ir ta prasme, sako, jei kas... Jeigu pasiduodi nuodėmiai, esi nuodėmės vergas. Šitoj vietoj gal reikėtų mums vėl truputėlį, kad ateitų aiškumas, mes turėtume nusikelti laiško romiečiams, kur Paulius aiškino truputėlį šitą situaciją. Ir vat šitoj situacijai, kai aš perskaičiau laiškę romiečiams vat šitas eilutės, aš supratau, kad mes iš principo, kad laisvė yra tėra iliuzija. Pasižiūrėkit, šeštas skyrius, nuo 15 eilutės skaitykim. Tai kągi, gal darysime nuodėmę, jei esame neįstatymę, bet malonės valdžioje? Jokių būdų. Argi nežinote, kad pasiduodami kam nors vergiškai tarnauti, jūs iš tiesų tampate vergai to, kurio klausote, ar tai būtų nuodėmė vedanti į mirtį, ar klusnumas vedantis į teisumą? Argi nežinote, kad pasiduodami kam nors vergiškai tarnauti, jūs iš tiesų tampate vergais to, kurio klausote. Ar tai būtų nuodėmė vedanti mirti, ar klusnumas ventantis į teisumą. Ir man čia sprogo mano saugikliai. Čia aš supratau, kad laisvė tai yra iliuzija. Laisvė yra mūsų troškimas ir mūsų noras, bet laisvė tai yra iliuzija. Mes renkamės. Mūsų laisvė baigęs pasirinkimo taške. Mes esam laisvi pasirinkti, bet tai, ką mes pasirenkam, apsprendžia, kas mes ir kaip mes būsim. Ir, jis sako, ir Paulius sako, jūs pasirenkat ir sako, tampate vergais to, kurio klausot, ar tai būtų nuodėmė, jeigu pasirinki nuodėmę, vedantį į mirtį, tu pasirinki ją, ar tu klausai klausnumas vedantis į teisumą. Va čia išsiskiria keliai ir tu ne arba vienu, arba kitu keliu. Tu apsisprendi čia, tu laisvas apsispręsti čia. Tu laisvas kaip sodė, stovėdamas prie medžio, apsispręsti valgyti nuo šito ar nuo šito medžio. Tu esi laisvas apsispręsti, bet pasiekmė prasideda nuo tavo veiksmo, kai tu pasinaudosi savo laisvę. Ir jeigu Adomas ir Jėva būtų valgę nuo gyvybės medžio, ar ne, jie būtų gyvenę amžinai ir viskas būtų gerai, bet kadangi jie pasirinko kitaip, atėjo mirtis, dvasinė mirtis. Ir suprantat, va čia ir yra, kad ta prasme, mes dvasiniai plotmiai tarytumėm esam laisvi pasirinkti. Tik tais tame taške mes pasirenkam, arba būsim čia, arba būsim ten. Viskas. Ir mūsų laisvė baigės, todėl kad mūsų pasirinkimas, tai kaip mes pasirenkam, paskui jau daro įtaką, kaip mes gyvenam. Ir jeigu tu pasirenki nuodėmę, tu tampi nuodėmės vergas. Ir pavyzdžiui, paimkim žmonės, kurie turi priklausomybės, nu, tas blogasis priklausomybės, kokią nors paimkim, nu, azartiniai lošimai, ar ne. Jis pasirinko šitą nuodėmę, jis pasirinko šitą žalingą gyvenimo būdą. Ir kada jis tampo priklausomas, jūs man pasakykit, ar ta žmogus gali pasirinkti nepriklausyti? Ne, savarankiškai jis nebegali, jam reikia pagalbos. Kažkas jam turi padėti šalies, bet jis vėl atsistoja į pasirinkimą, į tą tašką, kuris turi rinktis. Arba taip, arba taip. Ir visą gyvenimą, kiekvieną dieną, kiekvieną minutę, tu stovi tam taške ir tu renkies arba vieną, arba kitą. Ir vienas ir kitas yra keliai. Paulius sako, ir vienas ir kitas yra kelias. Ir vienas ir kitas yra kelias. Ir kai tu žiūri, atsistojas, ir vienas ir kitas yra kelias. Ir tau reikia rinktis, kuriuo eiti. Jėzus sako, tas biurusis kelias yra teisingas. Tas, kuris platus ir gražiai išpuoštas, tas greičiausiai nelabai teisingas. Ir kartais mes pasirenkam tą biurų kelią, mes gerai viešpatė, aš pasiruošęs eiti teisumo keliu, kad ir kiek man tai kainuotų. Tu eini, gal tau nepatogu, gal avalinė ne tau užsidės, tu eini ir tau skauda kojas, tau pradeda maus ir tu vėl atsistoji pasirinkimo keli ir tu žiūri, ten išpuoštas, lygusis, asfaltuotas kelias tiesiog. Tu galvo, eisiu dabar tuo keliu. Ir tu pasirenki tą nuodėmės kelią, tą platų kelią, tą eini toksai. Ir atrodo, wow, taip gerai, taip lengva eiti šituo keliu. Bet jis veda į mirtį. Jis veda į mirtį. Jo galas, jo pabaiga yra mirtis. Ir Dievas, jis mus tiesiog, kiekvieną sykį jisai vis gražina į tą pasirinkimo tašką. Kiekvieną dieną, kiekvieną momentą jis mus gražina į tą pasirinkimo tašką. Ir mes tam taške pastoviai turim priimti sprendimą. Pastoviai turim priimti sprendimą. Aišku, aš būčiau ne visiškai teisus, jeigu aš nepasakyčiau, kad ta vergystė, sakysim, teisumo vergystė, arba kada mes esam teisumo vergai, mes kažkaip labai supanašėjom su sūnų palaidūnų, kuris parėjo į namus pas tėvą, ar ne? Ir jūs prisimena tą istoriją, čia nebus tos rašto vietos, jinai yra Luko Evangelio aprašyta, bet jūs prisimena tą istoriją, kada jisai sėdėdamas tarp kiaulių purve padarė neteisingą pasirinkimą, pasinaudojo savo laisvę rinktis, ir pasirinko išeiti iš tėvo namų ir jis papuolė tarp kiaulių. Ta prasme, nu, visa ta istorija, tak, sakysim, nu, tas vienas taškas, jisai sėdė prie kiaulių, bando iš kiaulių paimti ten anksčių pagriaušti, kiaulės į ten šnai, ten varykiščia, ta prasme, čia ne tavo lovys. Jam net kiaulės sėsti neduoda, ten jau nebekalba apie šeimininką. Ir jis sėdi toks depresijoje, apmastydamas savo pasirinkimus. Jis tada apmasto savo pasirinkimus ir supranta, kad jis pasirinko blogai. Ir sako, mano tėvo namuose tarnai valgo geriau negu čia. Ir aš grįšiu pas tėvą. Ką jis sakė, grįš pas tėvą darys? Ne kaip sūnus, bet kaip tarnas. Suprantat? Ir išgrįžta pas tėvą ir tik ta paskiau tėvas jį gražina į tą sūnaus poziciją. Paulius Galatams laiške, jisai tą apibūdina ketvirtam skyriui, sakydamas, bet atėjus laiko pilnatvį Dievas atsintė savo sūnų gimusi iš moters pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžiai ir kad mes įgytume į sūnystę. Taigi jūs esate įsūniai. Dievas atsintė į mūsų širdis savo sūnaus dvasę, kuris šaukia Abba tėvę. Tad jūs jau nebevergas, bet įsūnis. Jeigu įsūnis, tai Dievo valia esi ir paveldėtojas. Teisingas pasirinkimas atveda į įsūnystę, bet tik teisingas pasirinkimas. Kada tu nusprendė eiti tą, nu, sakysim, kai tu apsisprendė eiti teisumo keliu ir tapti Dievo vergu. Daugelis rašto tyrinėtojus, jie taip randa tą situaciją išėjimo, ar ne, situaciją iš Egipto žemės, sako, Dievas išvedė Izraelio tautą iš Egipto vergystės, kad padarytų savo vergais. Nes Dievas juos, jisai pasisavino šitą tautą, arba tai jis susigražino tas, kas jam priklausė. Ir ta tauta tarytum nebuvo savo, ji norėjo būti ir mes matom tas išėjimo istorijos visos. Ir aš galbūt džiaugiuosi, kad jūs studijuosit pakartotą įstatymo knygą trečiadienį, todėl kad pakartotą įstatymo knygą, aš kaip sakau, jeigu jūs norit suprasti išėjimo, jūs neturit kantrybės skaityti kunigų knygos, skaičių knygos, išėjimo knygos, bet jūs norit visą tai suprasti, skaitykit pakartotą įstatymo knygą, nes pakartotą įstatymo knygą vis yra santrauko visų tų knygų. Ten tiesiog Mozė pasakoja viskas, kas įvyko, tai išstudijavę ją, jūs iš principo būsit susipažinę su viso išėjimo istorija, ėjimo per dykumą istorija ir panašiai ir panašiai. Tai tas yra labai gerai. Ir Dievas, jis mūsų atpirko. Ta prasme, tai, kad mes turim tą pasirinkimą, tai vėlgi yra Dievo nuopelnas, tai nėra mūsų. Iš principo, mes neturėtumėm jokio pasirinkimo, jeigu ne Dievo malonė. Mes klaidžiotumėm ir eitumėm tamsoj. Bet Dievas uždega šviesą, tą tašką, kurį mes galim sugrįžti ir kuriame mes galim pasirinkti. Ir pasirinkę į vieną arba į kitą pusę. Ir yra liūdna, kartais man pačiam liūdna žiūrinti savo gyvenimą, kad aš prieinu prie šito tašką ir aš renkuos, žinodamas nuodėmę, aš vis tiek renkuos nuodėmę, nes tipo ten lengviau. Tai būna. Aš dabar nesakau ten, ta prasme, ten mes kada kalbam apie nuodėmę, ten pasirinkimus, mes iš viso iš kart pradedam mąstyti ten tokie žiūrėti. Ne, tos nuodėmės yra, žinot, jos yra smulkios, jos toks kaip smėlis batose. Jis smulkutis atrodo, bet jeigu tu laiku neišsikratysi, tu paėsi su tuo smėliu, tu nusitrinsi savo pūslės ir paskui nebegalėsi eiti. Ir Viešpats ragina pastovi save apsivalyti, kad tu pats save apsaugotum. Ir jisai sako, sugrįžk. Jis vėl uždega. Tu eini tamsą ir, žinot, ir Paulius sako savo laiškuose, tamsa vis tirštėja, tu eini tą nuodėmę ir ta jauti, kad tamsa, migla, kažkoks neiškumas, vis tamsiau, vis šlikščiau, vis blogiau, vis blogiau. Ir tu galvoji, kas daros, Viešpatie, kas daros? Aš nebesuprantu, kas daros. Ir tu pamatai kažkur šviesą. Ir Dievas kviečia tave į tą šviesą, ir tu prieini prie jos, ir tu atrodo, ten bus sprendimas, bet tas sprendimas yra tavo pasirinkimas. Tu prieini prie taško, kur tu turi rinktis, ir vėl tu pasirinkė arba į vieną, arba į kitą pusę. Ir žinot, kada mes pasirenkam nuodėmę, kokia jį bebūtų, tai yra mūsų laisvo pasirinkimo išraiška. Jeigu mes padarom kažką negerai, tai nėra, kad mus privertė kažkas, ne, tai yra mūsų laisvos valios išraiška. Mes laisvai tai pasirenkam. Mane labai spaudė, bet tu laisvai pasirinkai. Nelengvai, bet laisvai. Suprantate tą žodžių skirtumą, lengvai pasirinkti ir laisvai pasirinkti. Laisvai pasirinkti, kada tu pats priemi sprendimą daryti taip ar taip. Gal teisingas sprendimas, jis nebus lengvas įgyvendinti, bet jis bus teisingas sprendimas, laisva valia priimtas ir pasirinktas. Supranta tą skirtumą, ne, tarp lengvai ir laisvai. Todėl labai svarbu, o šitoje vietoje labai svarbu suprasti ir turėti savo įsitikinimus. Vertybės tai yra įsitikinimai. Pasižiūrėkit, Luko 11 skyrių, jeigu atsiverstumėm, Luko Evangelijos 11 skyrius, ir čia labai įdomi istorija yra, ir ta prasme labai gerai parodo, kaip viskas veikia. 11 skyrius nuo 24 eilutės. Netiroji dvasiai išėjusi iš žmogaus klaidžio be vandenėse vietose, ieškodama poilsio. Neradusi, sako savo, grįžti į savo namus, iš kur išėjau, sugrįžus ir randa juos išluotus ir išpuoštus, tada eina, pasiema kitas 7 dvases ir dar piktesnės už save, įėjusios jos ten apsigyveno ir paskui tam žmogui darosi blogiau negu pirma. Žmogus pasirinko pakeisti savo gyvenimą, jis atsiliepė į Kristaus kvietimą ir jisai viskas su juom tvarko, jisai pasirinko teisingai, išsivalė. Ir žinot, kada tu pasirengi teisingai, tu pradedi kažką keisti, viskas pradeda keistis, tu išsivalai namus, viskas tvarkinga, ten gražiai sudėliota, viskas labai gerai. Ir sako, bet, būtų labai paprasta, jeigu velnės pasiduodų taip lengvai, žinot, paimtų ir taip, ai, taip, žiūrėkis, o, jis pasakė mane. Aš prie jo nebelysiu. Ne, jeigu tu pasakė jam ne, jis tavo, ne. Ir jis dar, gerai, okei, hebra, iš paskos dar 7, jis vėl atina su nauja jėga į tavo gyvenimą. Su nauja jėga. Ir ką jis randa? Jis randa iš tikrųjų reformaciją įvykus tavo gyvenime, švaru, tvarkinga, gražu, viskas, wow. Žiūr pro langą, wow. Ne, neįsim čia per daug gražu. Ne. Žinokit, jis nėra sentimentalusis. Okei, užeinam. Ir žiūrėkit, ką jis daro. Ir įėjusios jos ten apsigyvena. Čia vienas klausimas man kyla, ta prasme, skaitant šitą rašto vietą, kodėl namai yra tušti. Kaip? Bet čia pasirinkimas, kam tu atidarai savo duris, ta prasme, kam tu atidarai savo gyvenimo duris, kam tu leidi viešpatauti savo gyvenime, koks tavo pasirinkimas, į kokį beldimą tu atsiliepi. Aš manau, kad visi žino tą pasaką apie 7 ožiukus, ne, ten kur vilkas beldės, bandė mamos balsą nustatyti, kad ten, nu, prisimenate, ne, tą pasaką. Tai vat velnės labai panašiai. Jėzus sako, štai aš stoviu ir beldžiu. Ir kas atidarys, pas tą aš užeisiu ir vakarieniausim kartu. Ką velnės daro? Velnės irgi stovi ir beldžia. Ir kaip Paulius sako, jis moka apsimesti šviesos angelų, jisai nutaiso tą Jėzus balsą, tai aš. Ir tu jį įsileidi, nes tu nepažįsti savo kurio balsą iki galo. Ir kada vėl atsiranda tas chaosas pas tave viduje, tada tu supranti, palaukit, aš nelaisvė, aš vergauju kažkokiems įpročiams, aš vergauju kažkokiems dalykams, aš vergauju kažkam, tai ir sakai, viešpatė, man reikia išgelbimo. Ir punkšt, kažkur šviesa. Prieini prie tos šviesos ir pasirinkimo taškas. Ir tu vėl renkies. Neįmanomas išsilaisvinimas iš kažko be pasirinkimo, tai yra neįmanoma, tai prieštarautų viešpatės kūrimo logikai, neįmanoma, prieš pasikeitimą visada turi būti sprendimas, visada turi būti apsisprendimas. Galatams 5 skyrius. Kaip jūs laikotės? Gerai viskas. Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi. Tad stovėkite tvirtai ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą. Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi. Tad stovėkite tvirtai ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą. Paulius korintiečiams, jisai rašo, pirmas laiškas korintiečiams, 10 skyrius, 23 eilutė. Viskas valia, bet ne viskas naudinga. Viskas valia, bet ne viskas ugdo. Tu gali pasirinkti bet ką. Bet kuris tavo pasirinkimas yra tavo pasirinkimas, tu gali viską rinktis, bet tu įvertink, ar tai tave ugdo. Tu įvertink, ar tai yra naudinga. Kituose laiškuose Paulius sako, viską ištirkit ir gerą laikykitės. Ta prasme, bažnyčia, aš ragindamas jūs raginu ir save nuolat, apsvarstykit. Ta prasme, kai kurie mūsų sprendimai, kurie mus atveda į nuodėmę, jie būna tokie spontaniški. Būna pas jūs spontaniškų sprendimų, kur paskui suprantat bereikalą. Būna tokio, ne, ar čia tik pas mane viena? Ne, iš reikcijos tokios suprantu, kad pas kažką irgi dar būna. Būna tokių dalykų. Kodėl jie būna? Todėl, kad mes esam prie kažkurių tai momentų pripratę. Mes esam prie kažko tai labai pripratę. Mumis paklausė kas nors, ko nors. Mes pripratę, kad nereikėtų ilgai aiškinti ir teisinti, tiesiog geriau biškį truputėlį sumeluoti. Bet melo truputį, nu, nėra, žinot, nėra trupučiai melo. Yra arba melas, arba nemelas. Ta prasme, aš nemeluoju, aš tik tais nepasakau visos tiesos. Nu, come on, žinai, tai irgi yra melas, nu, iš tikrųjų. Aš nesakau, kad aš vien tik tiesą kalbu, nes neišgyventų šalia manęs žmonės, jeigu aš kalbėčiau vien tik tiesą. Nu, jūs suprantate? Nu, pavyzdžiui, ateina žmona, kaip aš atrodau, nu, pavyzdžiui, tu pasakytum, nu, pabaisiškai, viskas iš keptuvės į galvą, tu grinti atgailoji, taip sakant, ilgai mėgi virtuviai. Nu, ta prasme, nu, aš nesakau, kad jos pabaisas, bet kartais būna tokių momentų, kai tau nėra nuotaikos ir tu nematai jokio grožio aplink. Tu pats savo negražus. Kas, kaip kitas gali būti gražus? Teisingai, ar ne? Žmonas lygiai taip pat, vyras ateina, nu, ta prasme, irgi toks pasipuošęs į balio, kaip aš atrodo, kaip visada nevykėlis. Kaip tu drįsti? Ir ta prasme, nu, ir atrodo geriau pasakysiu ne visą, nu, kaip atrodo, nu, okei, viskas gerai, einam. Ir viskas atrodo baigęs. Ir aš nesakau, kad čia nuodėmė mirčiai, žinot, kad čia dabar viskas, teismas ir viešpat paklaus, kodėl tu apgavai žmoną tą vakarą, žinai. Ne, ta prasme, ne apie tai kalbu, bet aš kalbu, kad mes kartais va taip darom, ar ne? Aš čia tokį būtinį pavyzdį. Darbe tai iš vis juokinga, kaip mes elgiamės darbe, ar ne? Viršininkas paklaus, ar padarai tą darbą. Tu turi mintį, kad padarysiu rytoj, bet sakai, aš ką padariau, žinai. Ir meldės, kad nepaprašytų, kad persiustum laišką, kur matos data ir laikas, kada išsiunti. Nu, ta prasme, čia visko būna gyvenime. Žinot, gyvenimas yra toks. Ir aš nesakau, kad dėl to, kad gyvenimas yra toks, mes galėsim ateiti pas viešpatį į teismą, taip, kai viešpat sakys, nu, nieko gero to. Jo, žinau, bet toks jau tas gyvenimas, žinai. Dievas žino, koks tas gyvenimas. Dievas žino, koks tas gyvenimas. Ir jeigu mes kartais dėl to ir prarandam drąsą, kad mes prarandam pasitikėjimą Dievu. Ir vakar skaitydamas šventą raštą pagal tą planą iš Mėlynos knygos, čia biškį dabar nukrypsiu gerai nuo temas, perskaičiau 12 skyrių skaičiau pasitikėjimas Dievu, ta prasme. Nesirūpinkit per daug, ko, ką valgysit, ko, ką vilkėsit, ta prasme. Jis, nu, kur ragina Jėzų. Ir tai kalba Jėzus, tai nekalba Petras, Paulius ar kažkas iš apostolų, tai pats Jėzus kalba. Sako, nesirūpinkit per daug. Ir vat būtent iš tų įlučių man gimo vakaro malda. Viešpatė, padėk man pasitikėti tavim. Kad viskas bus gerai. Jeigu aš elgsiuos teisingai, tu su manim taip pat pasielgsi teisingai. Suprantat? Jeigu mes pasirenkam teisingai, Dievas mus apsaugos nuo visko. Bet jeigu mes pasirenkam nuodėmės kelią ir kažkur vidury pamatom, kad esam giliai ir pradedam šauktis, jis mus gelbė, bet, sorry, pasiekmių neišvengti. Pasiekmių nebeišvengti. Prisiminkim dar romiečiams tą 6 skyrių. Ar nežinote, kad pasiduodami kam nors vergiškai tarnauti, jūs iš tiesų tampate vergais to, kurio klausote? Ar tai būtų nuodėmė vedanti į mirtį, ar klusnumas vedantis į teisumą? Taip. Kodėl yra svarbi laisvė? Ta prasme, kodėl žmogui yra svarbu laisvės jausmas, kodėl žmogui yra svarbu suprasti laisvę. Iš tikrųjų, tik laisvas žmogus gali laisvai rinktis. Teisingai? Ta prasme, jeigu tu esi kažkokioje vergyje, labai jau tada sunku rinktis, nes už tave dažniausiai kažkas pasirenka. Tarkim, žmogus, vėlgi, jeigu imsim, nu, čia gal dėl to, kad grubiausias ir paprasčiausias tas toksai pavyzdys, priklausomybė, ar ne? Jeigu imsim priklausomybę, ar žmogus renkas jam gerti ar negerti, pavyzdžiui, vartoti narkotikus ar nevartoti, ar jis renkas ar ne? Dažniausiai, jeigu tai yra priklausomybė, jis dažniausiai nebesirenka. Dažniausiai narkotikai patys renka už jį, alkoholis pats renka už jį. Va taip veikia nuodėmė. Ir kad suvoktai, ir dabar norėčiau jumis sugražinti pačią pradžią išėjimo knygą. Žinot, kad tauta vergavo Egipte. Vergystė, kad ir kaip atrodytų, ji nėra romantiška. Ta prasme, ten nebuvo jokios romantikos. Ten jie nesidegino saulėj, ta prasme, jie dirbo didelį juodą darbą, ta prasme, darė plytas faraono statyboms. Ir tas darbas buvo ganėtinai sudėtingas, ir ta prasme, jeigu šiais laikais, tarp kitko, yra YouTube vaizdelių, galima matyti, kaip tuose kraštuose vis dar tokiu pat būdu daro plytas. Ir galit vat, kada nors pasižiūrėti ir tiesiog pamatysit, kaip žmonės maždaug dirbo, koks tas darbas buvo tais laikais, kai pora atsistoja iki kelių, ten minko šieną su moliu, kiti ten deda, kiti džiavina, treti, ten toks konvejeris ir ten žiauriai sunkus darbas ir visa kita, ir tu visada saulę skaitroji. Ir tos romantikos nėra. Ir tai netruko vieną savaitę, vat jums pasižiūrėkit, kas jūsų laukia. Tai truko 400 metų. 400 metų plus. Žmogaus gyvenimo vidurkis tais laikais apie 40 metų ir būtent būdavo. Tai įsivaizduojat, 10 kartų pasikeitė. 10 kartų. Ištikimasis Dievas, kuris pažadėjo išvesti, te buvo legenda. Realybė buvo vergystė, realybė buvo kiekvieną rytą keltis ir tave žadina ne graži melodija išmaniajam telefone, tave žadina prižiūrėtojų balsas ir botagų čižėjimas. Va kas tave žadina, tave tonizuoja ne kava, tave tonizuoja spyris į užpakalį. Va tokia ta vergystė. Ir žiūrėkit, kas atsitinka. Šeštas skyrius nuo antros eilutės. Dievas kalbėjo Mozei ir sakė, aš esu Viešpats, aš pasirodžiau Abraomui, Izaokui ir Jokūbui, kaip Dievas visagalis, bet vardu Viešpats jiems nedaviau savęs pažinti. Aš sudariau sandorą su jais, duoti jiems Kanano kraštą, kuriame jie gyveno kaip ateiviai. Aš išgirdau dėjavimą izraelitų, kuriuos egiptiečiai laiko vergijoje ir atsiminiau savo sandorą. Todėl sakyk izraelitams, aš esu Viešpats, išlaisvinsiu jūs iš egiptiečių lažo ir išgelbėsiu iš jų vergijos. Atpirksiu jūs pakelta ranka ir teisumo rykštėmis. Pasimsiu jūs kaip tautai ir būsiu jūsų Dievas. Jūs žinosite, kad aš Viešpats jūsų Dievas, kuris išlaisvinau iš egiptiečių vergijos. Nuvesiu jūs į kraštą, kurį prisiekiau duoti Abraomui, Izaokui ir Jokūbui. Jį duosiu jums, kaip paveldą, aš esu Viešpats. Taip Mozė kalbėjo izraelitams, bet jie nenorėjo Mozės klausyti, nes jų dvasia buvo žiaurios vergijos palaužta. Vergija palaužė dvasę. Jūs įsivaizduojat, jums Dievas kalbėtų va, tokį pažadą, aš jūs išvesiu, aš būsiu jūsų Viešpats, aš esu jūsų, aš jūsų pusėj. Ir jūs sakot, ne. Žiūrėkite, sako, jie nenorėjo Mozės klausyti. Jie nenorėjo. Nes jų tvasi žiaurios vergijos palaužta. Jie buvo palaužti, jie buvo tiek prislėgti tos vergijos, tos nuodėmės, to sakysim, neteisingumo, kad jie nebegebėjo klausyti Dievo žodžio. Jie nebegalėjo, viskas. Kodėl jūs galvojate, o žmonės, kuriuos susitinkat gatvėje arba savo draugus, kuriems atrodo taip reikalingas išgelbimas, jie negeba išgirsti Dievo žodžio, jie negeba išgirsti to žinios. Kodėl? Nes jų dvasia žiaurios nuodėmės vergijos palaužta. Jie negeba išgirsti. Jie negeba suprasti, jie negeba suvokti. Na ir visai pabaiga. Grįšim prie to pirmo paveiksliuko, kurį aš čia jums taip gražiai rodžiau. Laisvė. Laisvas kaip paukštis, kaip debesys, kaip aitvaras. Žinot, man labai patinka alegorija apie aitvaro laisvę. Iš tikrųjų, esat kas nors laidę aitvarą, ta prasme, arba matė gyvai, kaip jis skrenda ten visą kitą, ar ne? Kas yra svarbu, kad aitvaras galėtų skristi? Kas? Tik vėjas. Ir ten tas juodas daiktas, ne toks ilgas, ta virbutė. Supranta, laisvė kaip aitvaro skrydis, ta prasme, tu gali būti laisvas, bet laisvas esi tik tiek, kiek gerai įtempta tavo ta virvė. Kaip tik tu pasakysi, manęs nebereikia tiek laikyti, paleisk mane. Paleisit virvę, kas bus? Kažkiek sklesit, bet paskui bus didelis kritimas. Dievo žodis, įstatymas, taisyklės, visa kita atrodo kaip ta virvė, kuri laiko mūsų laisvės skrydį. Mes norim skrydį ir mes įsivaizduom, kad mes galim skristi patys. Bet Dievo žodis yra tas garantas, kuris leidžia mums tai daryti. Kai tik mes paleidžiam tai, kaip tik mes pasakom, mums jo nebereikia, kaip tik mes pasakom, man to viskas. Ilgai nebeskris. Aš perfrazuosiu vieną pamokslininką, jis pasakė žodžius ir jis sako, laisvė yra tada, kai tu elgiesi pagal savo vertybės. Jei taip elgtis negali, tuomet greičiausiai tavo laisvė yra vergystė. Todėl labai svarbu turėti teisingas vertybės. Labai svarbu turėti teisingus nusistatymus. Labai turėti Dievo žodį. Ir jeigu tu negali elgtis pagal tai, kas yra tavo, mes esam krikščionis, ar ne? Mūsų vertybės yra tam tikros, ta prasme, mes deklaruojam tam tikrą, savo įsitikinimus, mes juos deklaruojam, ar ne? Ir vienoje vietoje tu gali elgtis pagal jos, nes visi tai daro, kitoje vietoje tu negali, nes tu vienintelis tai darai. Sakai, aš nenoriu būti kaip balta varna. Ir tada elgės kaip visi. Ir jeigu tu elgės kaip visi, tu jau esi visų vergas. Tu jau nebesi laisvas, nes tu negali laisvai elgtis pagal savo vertybės. Todėl stiprinkim save iš vidaus, stiprinkim save, savo tikėjimą. Tikėjimas, stiprinimas įmanomas, nežinau, kito kelio. Aš nežinau, rašte niekur neparašyta kitaip. Tikėjimas iš klausimo, klausimas iš Dievo žodžio. Niekur kitaip neparašyta. Netgi jeigu mes susirenkam bendrauti, mes galim bendrauti, mes pastiprinsim vienas kitą, bet mūsų tikėjimas iš mūsų bendravimo nežaus, jeigu tame nebus Dievo žodžio, jeigu nėra Dievo žodžio, nėra tikėjimo, viskas. Kodėl raginam nuolat skaityti Dievo žodį, pasimti kažkokį planą, susiras planą, yra telefonuose tų planų, belia kokių ten, sakysim, smartfonuose, tuose, atsiprašau, išmaniuosiuose telefonuose, bet kokių. Skaitykit kiekvieną rytą, skaitykit vakare, pasidarykit tuos planus, kad ateitų priminimai, kad jūs turit paskaityti, kad jums mintų ant sąžinės, jeigu jūs neperskaitėt. Jeigu jūs esat klasikai kaip aš, kuris mėgsta popierių, kuris mėgsta vartyti, pasimkit tokį pasinerk. Ir tas dienoraštis vadinas pasinerk, ne dėl to, kad šiaip paplaukiok. Ne, pasinerk į Dievo žodį. Įsigilink. priversk save. Kartais reikia save priversti, ne visada yra malonu. Bet teisingas pasirinkimas veda į gyvenimą, neteisingas į mirtį. Tik du pasirinkimai, pastoviai, tik du pasirinkimai. Gyvenimas arba prakeikimas. Prasme, gyvenimas arba mirtis, palaiminimas arba prakeikimas. Viskas, nu nėra. Ta prasme, tu, aš iš vis nei gyvensiu, nei mirsiu. Kiek iš jūsų žino traukos dėsnis, kad yra toks, egzistuoja traukos dėsnis? Beveik visi žino. Žinot, jisai yra ir, pavyzdžiui, jeigu aš dabar nuspėčiau ir pasakyčiau, aš netikiu traukos dėsnį ir bandyčiau praeiti čia, vat, ne tais laiptais, o taip eiti tiesiai iki kavos atsigėti. Kaži, kaip te būtų? Aš žinau, kaip būtų, aš tikiu traukos dėsnį. Aš netikiu, aš žinau jį. Ne vienas įk yra mane pritraukęs prie žemės. Aš esu jį patyręs. Bet mes kažkodėl galvojam, kad visi kiti dėsniai negalioja. Mes kažkodėl galvojam, kad mūsų laisvo pasirinkimo, laisvos valios dėsniai mums negalioja. Bet jie galioja. Bažnyčia, jie galioja. Ir tai, ką raštas sako, ir ką jis ragina. Aš dar sykį pakartosiu Galatams 5. Todėl tvirtai stovėkite laisvėje, kurią Kristus mus išlaisvė ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą. Korintiečiams viskas valia, bet ne viskas naudinga. Viskas valia, bet ne viskas sugdo. Atsistoji tą tašką, viskas tau valia, tu gali ir tą rinktis, tavo valia. Viskas tau valia pasirinkti, bet ne viskas tave ugdys, ne viskas tave visi išgelbės. Atsistoji gerai, pamastyk, jeigu turi laiko, pamastyk. Jeigu neturi laiko, pamastyk greitai.